Doktor Gabriel Kaučič, v tem celotnem adventnem času in potem, zlasti ob božičnih praznikih, imate duhovniki še največ dela in obveznosti kot sicer v letu. Čas pred božičem in sam božič je priložnost, da se umirimo, obrnemo vase in k sočloveku. Verjetno imate duhovnike v tem delu leta najmanj časa, da bi to pravzaprav naredili tudi vi.
Drži, vse to je pogost paradoks, ki ga imamo duhovniki pred seboj nekako po eni strani, kot vsi, tudi tisti, ki niso najbolj domači s krščanstvom, vedo, da naj bi bil nedelja dan počitka, pa ravno v nedeljo ponavadi, gospodje, mašujemo po dve, tri maše, ko so vsi ostali, če se le da, bolj prosti, mi gotovo ne. Ampak dobro, to je pravzaprav del službe, je del služenja. Duhovniki vemo, zakaj je tako in je tudi prav, da je tako. Vse pa niti nismo edini, to je treba reči. Ravno zdajle sem rekel naši organistki tukaj v Vipavi, sem rekel, zdajle smo imeli še eno bogoslužje, pred potem slovesno polnočnico sem rekel, zdaj le uživaj, ne, zdaj le lahko še malo moliš in si sama, bi rekel, s svojimi mislimi in pri gospodu, ker potem, ko se začne polnočnica, boš imela toliko za početi, da ne bo, ne, tako da nismo ravno župniki edini, ne. To je ena zadeva, pa druga zadeva, če so župljani angažirani, če se ljudje tudi sami organizirajo, tukaj v Vipavi nimam niti ene kritike, moram reči, če imaš še kakšno zunanjo pomoč, kar jo jaz tukaj imam, ni takih težav. Smo pa različno obremenjeni, je pa seveda vsega polno. Zdaj jaz imam še našo škofijsko gimnazijo, tako da, ampak vse je lepo, lepo, bolj me skrbi potem verjetno človek z leti nekoliko, je verjetno teže, no, ampak trenutno se jaz nimam kaj pritoževati.
In prav zato smo veseli, da ste gost tukaj v našem vipavskem studiu Primorskega vala in da ste se pravzaprav odzvali našemu povabilu.
Tako bi moral biti sicer gost v Idriji, v svojih domačih krajih, ampak zdaj imam kar dve možnosti. Tukaj le nasproti župnijske cerkve, vaš novi studio, sem vesel, da sem verjetno med prvimi gosti tukaj le za to mizo, ne?
Ja, res je, res je. No, Gabriel, pa povejva, da imate res veliko zadolžitev. Ste profesor predmeta vera in kultura na Škofijski gimnaziji v Vipavi, ste asistent na katedri za moralno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, opravljate službo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference in od avgusta letos ste tudi župnik v župnijski v župniji Vipava, kot ste že omenil, ter škofov vikar za Škofijsko gimnazijo Vipava. Kako ste v tem adventnem času, ko imate že kot župnik v Vipavi res veliko dela, uspeli usklajevati še druge obveznosti?
Ja, kot sem prej rekel, pomembno je, da se čim več sodeluje in da je čim več sodelavcev. Zdaj, tisti ljudje, ki so recimo bolj v stiku s cerkvijo, pa tako naprej, so zdaj dve, tri leta morali poslušati o neki sinodalnosti, se je govorilo, to je bil en projekt papeža Frančiška, nihče ni točno razumel, kaj naj bi to bilo, jaz sem to razumel v smislu res, kot je tudi papež večkrat razlagal, da morajo biti ljudje soudeleženi ali pa opolnomočeni tudi, da so res zraven. In jaz se tega držim, morda je bila včasih druga tendenca, včasih je bil večji problem, da smo duhovniki poskušali nekako čim bolj biti šefi, ne, šefi na svojem področju. Zdaj je fino tudi to, ne, da je dela enostavno preveč. Po eni strani je to dobro, ker pomeni, da delo imamo in dela je več kot dovolj. Po drugi strani je seveda problem, ker ga je veliko, ga pa zaradi tega potem predajamo naprej. Tako da jaz imam vse te službe, moram reči, da imam včasih kar težave, kar se tudi vidi potem, ko kakšna zadeva gre narobe, če ne dam v koledar, pozabim in tako naprej grejo lahko zadeve narobe. Drugače pa z vojsko sodelavcev, res dobesedno vojsko, tako na Škofijski gimnaziji, pa tudi recimo v Vipavi imam pomočnika na Škofijski gimnaziji, smo trije duhovniki, potem na škofovski konferenci tako ali pa tako je bolj delo na daljavo, se trudim, da sem glas cerkve, ko je to potrebno. Tako da potem nekako gre, ne, z obilno pomočjo digitalnih tehnologij, ne, novodobnih tehnologij, da sem lahko na več koncih hkrati, če je to potrebno. To pomeni naprimer, da sem recimo v petek med obhajanjem bolnikov tukaj po Vipavi 21 domov, sem obiskal v pretekli petek, vmes, ne, v avto sedeč me kličejo z enega radija za eno izjavo in sem jo kar tam posnel, ne. Nekateri vipavci so čudno gledali, so hodili mimo, se rekla, še župnik zataknu ali moj avto crknu ali kaj. V resnici sem imel eno polminutno izjavo za posneti, sem posnel, poslal po mailu in stopil iz avta in šel k naslednjemu bolniku na obisk. Na tak način, ne, se da potem treba biti pač iznajdljiv in pa zaupati ljudem in pa tudi se sprijazniti, kot piše v evangeliju, dovolj je dnevu lastna teža. To pomeni, da jaz kar se da naredim, nimam, imam za marsikakšno zadevo slabo vest, je pa nekako nimam glede tega, koliko se recimo potrudim ali pa koliko dam sebe na razpolago in s tem potem v miru zaspim, če so seveda ljudje pripravljeni, naredimo, če ne, sam tudi ne zmorem in to tudi povem.
Ja, Božič, najbolje, da se zdaj dotakneva še današnjega dne, to je Božič. Božič je čas, ko se družine zberajo skupaj in je tudi pomemben verski praznik. Kaj za vas osebno pomeni Božič?
Ja, tako kot vedno, ne, Božič je recimo po hierarhiji praznikov v cerkvi, je to drugi najpomembnejši praznik, prva bi bila Velika noč, tretja bi bila potem Binkošti, 50. dan po Veliki noči. Z Božičem smo nekje v sredini. Torej, gre za današnjemu človeku zelo težko razumljivo vero v to, da se je Bog v človeču, ne, da je Gospod Bog želel postati eden izmed nas. Danes seveda je to ena taka ideja, ki kriči v današnjem svetu kot norost, ne, kot nekaj, čemur pa res ne gre več verjeti. Pa vendarle, kristjan, ki se prepusti, ki zaupa, lahko v srcu začuti resničnost te trditve. Tako da zame je to res bogoslužni praznik, no, to moram poudariti. Po eni strani gotovo družinskost, prijetnost, srečanja, potem se te okrasitve, veseli december, vse možno. Zame je res tisto najpomembnejše je družina, naj si bo župnijska družina ali pa moja osebna družina zbrana okrog skrivnosti Božiča. No, to je ena velika tolažba, potem pa seveda ta božično sporočilo o miru, je tako zelo aktualno, ravno v današnjem času, ne vem, že dolgo ni bilo tako aktualno, pa vsako leto, zdaj skozi zadnje desetletja postaja to bolj pomembno in pa res priložnost, da se za trenutek oddahnemo. Ne. Danes so se dijaki poslavljali, seveda 24. december smo imeli še nekaj malega šole, potem pa bogoslužni zaključek koledarskega leta. Ravnateljica je imela govor tudi na temo seveda 26. decembra državnega praznika in potem sem dijakom v šali rekel, da naj že grejo enkrat domov, ne, se oni točno vejo, da se hecam, pa zmeri z nasmeškom točno vejo, da profesori vendarle čakamo, da pridejo nazaj, ker je šola grozljiv prostor brez njih, ampak res privoščim vsem, ne, župnijskim sodelovcem, profesorjem na gimnaziji, pa vsem sploh, da bi se za trenutek ustavili zdajle in posebej tisti verni doživeli skrivnost Božiča, no, po nočnicah in bogoslužnem življenju.
Kako pa ste doživljali božične praznike v času otroštva? Ste namreč iz Ledinske planote nad Idrijskem. Uh-huh. Kateri je vaš najlepši spomin iz otroštva na praznovanje Božiča?
Ja, veste, kaj to je zelo preprosto vprašanje. Hvala lepa, to je pa res. Torej, naša mama zmeraj biftek pripravi. Ne? To je ta glavna stvar bila. In pa v tistem času, ko je bilo še več snega, sicer letos bo tudi bil Božič, me veseli, sem driftal po snegu v ni dan doma, ne? Tako da očitno se je ohranil sneg zdaj tudi za praznike. Res ta sprehod v snegu z baklami, to sem še nekajkrat doživel, potem se je počasi opustilo, morda se bo zopet obudilo in pa ta božična večerja. No, se vem, da to je zelo klišejsko, vem, da je vsem nam skupno, ampak tudi pri meni nič drugače. Ta družina zbrana na kupu in pa obisk polnočnice. Zdaj se je zanimivo to spremenilo, ne, starši danes pravijo in to ni zdaj, se absolutno nisem ta pravi, da bi to komentiral, sedaj, ker svojih otrok nimam. Ampak je zanimiva ta ideja, kako je šlo od tistega, ko smo komaj čakali tisti večer v letu, ko smo lahko bili dlje po konci ali pa šli spati in potem sredi noči vstali, da smo šli v polnočnici, do tega, da danes starši pravijo, da otroci vendar le morajo spati, ker je to zdravo. Ne, to je zanimivo uskladiti to. Jaz verjamem in se strinjam, je pa res, da mi smo samo to čakali včasih. Ne. Evo to moje spomini na otroštvo v ledinah v Govejku in tako naprej. Ja.
Kako pomembno pa je, da ste na božični večer in na Božič, kot družina zagotovo, da ste se pač zbrali skupaj, kot ste povedali. Vaš oče je bil zdravnik in to že ni pač služba, ki bi imela običajen urnik, ampak so tudi dežurstva.
Ja, naš tata zmeri pravi, se je upokojil pred dvema letoma. Je pa večkrat, ne, on to zmeri poveda, on če je že bil dežuren, je bil dežuren za novo leto, za Božič je bil doma in to mislim, da je res, da je pomembno sporočilo. Seveda tudi nekaj o njihovem kolektivu očitno to pove, da so se uspeli dogovoriti, da nekaterim je bil Božič bolj pomemben drugim novo leto in so se razporedili, ampak vsekakor kljub temu ja, je skrbel, da je bil za praznike zmeraj doma. Že tako pa tako so taki poklici vezani na dežurstva, na mnoge nadure. Se veliko krat spomnim na vse tiste, ki ne morejo ne, uživati teh prazničnih dni tako, kot bi jih lahko, ker imajo enostavno službe služenja, se pravi zdravstveni domovi, domovi za ostarele in vse te službe, ki omogočajo, da življenje normalno teče naprej tudi takrat, ko se sicer življenje ustavlja, na primer med prazniki. Pa seveda je imel svojo ženo, ne, našo mamo, ki je poskrbela, da je lahko tako bilo, ne? Če bi bila oba dežurna, to ne bi šlo, tako je pa mama držala pač tri vogale po konci, sicer in posebej takrat, ko je bilo to še bolj potrebno, ne? Zaradi dežurstev in podobnega.
Zdaj pa se ustaviva še malo pri vašem duhovniškem poklicu. Kako so vaše odločitev, da greste za duhovnika sprejeli starši, širša družina in vaši prijatelji?
Ja, torej brez kakšnih posebnosti se mi zdi tako, ne? Mama ni bila, ne bom rekel, da ni bila navdušena naša mama, je pa, ker mame to čutijo. Ne? Mami je posebej pomembno, ker čuti svojega otroka, tako samo pogleda, ne? Še dan se tako samo pogleda, pa ve, a je ali ni, ne? A je v redu ali ni v redu. Tako da mama je pač počakala do tistega trenutka in to se je zgodilo malo pozneje, ne ob najavi odločitve, da se je prepričala, da sem srečen o tem, kar je najbolj pomembno za starše, ne glede na to, kakšne poti izbirajo otroci, je seveda najbolj pomembno to, da starši vedo, da so otroci srečni. Zdaj, tata je bil bolj, bi rekel, pragmatičen, ne? On je pač zadevo razumel. Mislim, da sta tudi prej že pričakovala mojo najavo, tako da ni bilo zdaj glih kakšnega kaosa ali pa presenečenja doma. Je pa tako, kot pri vsaki življenjski odločitvi, tako kot ko se mlad fant dekle srečata in potem nekak testirata, sta za skupaj, se odločata, preverjata, nekaj podobnega tudi pri nas. Tudi mi moramo pač toliko let preverjati zadevo in vsem tem času se lahko izkaže, da je nekdo za ali ne, vidi se, a si notranje srečen ali ne in potem tudi pozneje tako. Na tak način je šlo. Tako da ni bilo kakšnih posebnih, ni bilo kakšnega posebnega nasprotovanja. To tudi danes recimo staršem, ki teže sprejmejo odločitev svojega otroka, vedno svetujem, dajte gledati na srečo, na zadovoljstvo, ki je včasih skrita tudi v odločitvah, ki niso najbolj klasične odločitve. Ne? Kar odločitev za duhovništvo vsekakor ni.
Uh-huh. Kasneje ste študij dokončali tudi v Rimu na Univerzi Gregorijana in nadaljevali na specialistični študij na Papeškem inštitutu. Ker je ravno božični čas, vas bom vprašala, kako Božič praznujejo Italijani na splošno in kako ste ga praznovali vi, ko ste študirali v Rimu?
Joj, veste kaj, to pa niso zdaj najlepši spomini možni, nič ni bilo narobe, seveda samo Italijani res pretiravajo, se to sami vedo. Torej, tam nekatere trgovine sploh ne snamejo božičnih lučk, ne, ali teh novoletnih lučk. To, kar stoji gor, ker tisti venci so vse povsod na okrog in jih potem pač prižgajo enkrat po 1. novembru. Ne. To je prva zadeva. Druga zadeva, snega ni. Ne. Snega ni, to je potem tako pač malo manjka. Drugače pa nič, sej Božič, jaz sem prepričan, Božič si vsak nastavi sam. Ne. Sej Božič je, ravno to spodbujam ljudi vedno znova, bi se ustavili, se vem, da to zdaj že klišejsko zveni, ampak smo res paradoksalna družba. Ne? Vsi jamramo, da je nor ta veseli december, vsi se pritožujemo, da je preveč vsega, vsi kritiziramo vso to okrasitev in to nakupovalno norijo in Black Friday, ne? In vse možne zadeve. Hkrati pa ostaja vse enako in v kapitalizmu je jasno pravilo, da pač dokler ljudje na to pristajajo, bo tako bilo. Če se bo pa drugače, če bi se pa pač kritična masa drugače odločila, bi bilo pa drugače. To smo res paradoksalna družba. V Italiji je bilo to še bolj, vsaj v Rimu še bolj vidno. Jaz sicer prav Božiča dol nikoli nisem doživel. Jaz moram reči, da tudi jaz sem zelo hvaležen za leta v Rimu. Res so mi ogromno dalo. Imel sem izjemne profesorje. Še danes pravzaprav, kar predavam na fakulteti ali na gimnaziji, črpam iz tega, kar sem dobil v Rimu. Tako da glede tega neverjetno, tudi Italija kot država, Italijani prav konkretno so zelo sprejemajoči ljudje, so bili imeli potrpljenje z našo italijanščino in tako naprej, vse možno. Ampak jaz sem bil zmeraj, in to vsi vejo, ki me dobro poznajo, sem bil zmeraj očaran nad domačimi kraji, sem bil zmeraj očaran predvsem nad prav domačo planoto in pa Idrija, Žirine, to okolje, tam pač Hribovci smo tako pametne in pa Vipava, ne, ker sem bil tukaj že kot dijak, tako da jaz štejem kot privilegij, da sem lahko nazaj iz Rima. Sem bil hvaležen, sem hvaležen za tista leta dol, ne bi pa nikoli živel na dolgo v Italiji, to pa oziroma vsaj v Rimu, ne, morda kje druge, če bi tako pokazalo, sem kar zadovoljen tukaj le v Vipavi ali pa doma.
Zakaj pa ne?
Prav zaradi tega, veste, ker je mentaliteta je precej drugačna, seveda, verjetno tudi sem enostavno subjektiven, imam rad domače kraje in pa če jim ni para, nekje druge, ne, to je gotovo res. Pa tudi, čisto veste, ta urejenost, ne, pa kako zadeve funkcionirajo, pa že pri nas so zamude vlakov, ne, veste, kaj šele, tako, no, sej ne bi želel kritizirati države, ki mi je omogočala študij in delo toliko let, ampak sem bil vesel, ko sem se vrnil in sem se tudi po hitrem postopku vrnil, jaz sem doktoriral, računajte, se pravi, maja 2022, in sem bil doma, mislim, da 10 ali 14 dni po zagovoru doktorata, sem jaz bil že preseljen doma, se pravi, že stvari doma in od takrat sem šel še potem trikrat službeno v Rim, zelo v kratkem moram še enkrat in se veselim, res se veselim, ampak tistih 5-6 dni potem domov.
Zanimivo. Po končanem študiju in mašniškem posvečenju si vsak mlad duhovnik predstavlja, kako bi opravljal svoje duhovniško poslanstvo. Kako si ga predstavljate vi? Kaj želite kot duhovnik in kot človek dati ljudem v svoji župni, dijakom in tudi širše?
Ja, lejte, to je, jaz si nikoli res si nisem mislil, da se bojo zadeve odvile tako, kot so se zdaj odvile. To je tudi malo enih okoliščin, no, da so se slučajno tako poklopile. Jaz sem res takrat recimo tudi bogoslovcem, ker jih imam na fakulteti, večkrat to povem, recimo, mladi ljudje veliko krat razmišljajo, tudi razmišljamo, no, se nisem toliko star, da bi zdaj lahko učil za nazaj, ampak veliko krat pride do tega občutka, da bi vendar le rad dosegal človek to, pa ono, pa tretje, ne, in zdaj tudi v cerkvi obstaja določena nevarnost, da bi se kdo začel graditi kariero ali kaj takega. Sem vesel, da so recimo bogoslovci, ki jih imam na fakulteti, zdaj ta tri leta naprimer, res opažam to osnovno idejo služenja ljudem in to je to, ne. Se pravi, da so res nameni na ta pravem mestu, enako sem moral tudi jaz takrat opraviti. Se pravi, razumeti, kaj je moja osnovna naloga. Osnovna naloga je biti z ljudmi. Zdaj, lahko si z ljudmi seveda kot župnik, kot kaplan, lahko si na vsa zadnje tudi šolski kaplan, si potem z dijaki in tako naprej. Moja osnovna ideja je bila in tudi ostaja, in to tudi gospod Škof sem večkrat to izrazil, to željo, da sem res na župniji. To se pravi, da je centralno mesto, moje centralno mesto župnija, ker to je za duhovnika izjemno, izjemno pomembno, da smo med ljudmi, da sem recimo lociran tukaj v Vipavi, da sem prvenstveno z Vipavci in Slapenci, ne, tukaj, kar tukaj le upravljam naokrog, To je osnova, potem pa vse ostalo pride zraven. Namreč tudi gimnazija se sprazni vsak dan ob dveh, ne? Zdaj se je spraznila za dva tedna. Če ne bi imel župnije, bi obvesel tam nekje v zraku. Ne? Tako da to je bila osnova in iz tega potem, če se vrnemo nazaj na začetek, iz tega potem tudi izhaja, če je to postavljeno, potem tudi veš, da za praznike je pač toliko več, ker si v službi ljudem. Se je marsikakšna služba taka, tako da nismo nič posebnega. To mora duhovnik ohranjati. Če pridejo potem zadeve zraven, kot ne vem, tole, ko upravljam službo tiskovnega predstavnika in tako naprej, to je potem za zraven. To je bolj posledica tega, da sem jaz želel, če ne bi šel bogoslovje, bi šel verjetno na novinarstvo. Ne? Tako da se mi je nekako poklopilo v življenju. Zdaj, dokler bo šlo, ne? Potem bom pa ostal na župni, tako kot se za duhovnika, mislim, saj jaz zase vem za moje duhovništvo, da bo to duhovništvo na župni, če se le da.
Že prej sem omenila, da delujete veliko tudi z mladimi. Kako jih pa doživljate dan danes?
Večkrat rečem, prav pred kratkim smo se pogovarjali o nekih vzgojnih ukrepih na gimnaziji, seveda pride do takih drugačnih zadev, pač treba odreagirati, kot je prav in s podporo staršev in v podporo dijakov, ne kot kazen, ampak da mlado dušico nekako skanaliziramo ali kako bi rekel, utirimo na, ali pa če se je iztirila, spravimo nazaj, seveda zmeraj ob podpori staršev. Torej, večkrat to rečem, tudi kadar imamo recimo te zadeve z disciplino, pa take zadeve, jaz v bistvu marsičem vidim današnjo mladino kot izboljšano mladino v primerjavi z nami. Zelo redko, torej gotovo, to se vem, da je tudi to že klišejsko to govorjenje o telefonih, o ekranih, to je, ne, in to je kar velika težava, ne, ker jim je vzeten del življenja. Samo oni tega še ne vejo. Ker je čas, ki bi ga morda, če bi samo drobec iz tega časa posvetili kakršnemu koli učenju, ne? Magari metanju kamno v reko, ne? Bi se morda o fiziki več naučili, kot pa se včasih za test naučijo. Ampak recimo, če odvzamemo te zadeve, ki so pač značilne za te generacije, so ti mladi v bistvu zelo urejeni mladi. No, jaz moram reči, da imam v 95% dobre izkušnje. Je res, da sem tudi karakter tak, da se me malo bojijo, ne, če je to potrebno, tako da se zmeraj ve, kakšne so meje, vsaj upam, da ja. Ampak hkrati pa, ne vem, jaz imam res dobre izkušnje. To so navdušeni mladi, to so zavzeti. Se pa zavedam in tudi večkrat to povem, da imamo pač na škofijski gimnaziji recimo temu premium dijake, ne? In ne zdaj, da bi hotel našo gimnazijo povzdigovati, ampak enostavno družinska struktura teh dijakov omogoča eno drugačno pedagoško delo, kot pa morda na kakšni drugi šoli, ko se srečujemo z drugimi vzgojitelji, profesori in tako naprej. Tako da osnovna naloga gimnazije je, in to tudi odgovor na vaše vprašanje, je to, da odprejo krila, da tisti, ki potrebujejo več pomoči, dobijo več pomoči, zato da prilezejo do dvojke, trojke, ne? Nič narobe z dvojko, trojko. Na drugi strani tisti, ki so zelo urejeni, imajo vse možnosti za razvoj, da jih še dodatno podpremo, da je tista petka res briljantna petka. Ne? To iskanje tega vmes in take so današnje generacije, kot so bile prejšnje. Treba delati z njimi in jim omogočati, da odpirajo peruti.
Kaj se vam pa zdi, kakšna je najpomembnejša popotnica, ki jo daje mlademu človeku, preden stopi v svet starši?
Ja, jaz torej zelo splošna popotnica, se pravi razmišljati svojo glavo, pa hkrati se zavedati svojih meja. To, ne. In jaz recimo pri svojem pouku, jaz imam predmet, pri katerem sem zelo, zelo svoboden, je predmet, pri katerem recimo skozi bioetične in zakonske tudi tema ljubezni, tema telesnosti, tema etike, tema pravega odločanja, se pravi najrazličnejše teme, lahko tudi zelo aktualne, lahko odpremo nekaj iz RTV Slovenije ali iz medijev in to prekomentiramo. In meni je vseeno, kakšno stališče oni zavzamejo, ker imajo tudi možnost, da rečejo, da to sploh ni stališče, ampak da se želijo vaditi v tem, da ga znajo razumeti in razložiti. in na tak način poskušam doseči, da se znajo upreti. Se pravi, jaz cenim dijake, ki se uprejo profesorju, ker je to pač moje, zdaj, če se bo dijak profesorju matematike uprl do 2 plus 2 ni 4, je nekaj narobe. Pri mojem predmetu, ki je zelo sredinjen na etiko, je pa treba širiti obzorja, in oni se morajo naučiti razmišljati svojo glavo in se biti sposobni meni tudi upreti. Se pravi, ustno spraševanje pri meni je kot kakšen frontalni napad z ene in z druge strani, ker meni je vseeno na kakšno stališče se postavi, jaz bom šel kontra kot profesor, da vadijo. Ne? To je ena zadeva, na drugi strani pa potem spoštovanje meja, da vejo, da pač niso sami na tem svetu, da niso samostojni v tem smislu, da lahko delajo kar holi hoče, ampak da so samostojni v mejah svoje odgovornosti. To. In to recimo, če bi bila to popotnica, upam, da uspeva, no? Bomo videli na dolgi rok.
No, ker je danes ravno Božič, je prav, da zaključiva tudi še z enim vprašanjem v tej smeri. Kakšen bi bil vaš Božič, če ne bi imeli toliko obveznosti, ampak bi si prikrojili čas po svoje?
Pravzaprav sem to doživel, vse smo ga vsi doživeli v času korone. Ne? Takrat je pravzaprav bilo tako, jaz sem takrat doživel tu v ta Božič v tisto karanteno, takrat v župnišču, ene izmed slovenskih župnik, kjer sem se takrat nahajal, je bilo sredi študija, pa sem bil malo bolj gibljiv recimo na okrog in na domeščo pomagal in takrat pač se je vse skupaj ustavilo. Zelo podobno je bilo pravzaprav, zelo podobno in morda se bodo ljudje smejali ali pa zgražali, polnočnica je trajala še dalj kot traja sicer, ker smo imeli duhovniki potem možnost, da smo res bili v miru in sem prepričan, da bi tudi ljudje uživali pri tisti polnočnici, vse so jo pravzaprav lahko gledali nadaljavo takrat po videu, ker je bil mir, ne? Ker ni tistega te napetosti, ki se vendarle ustvarja zmeraj, ko je več ljudi tam, pa en otrok zajoče, se razume, pa nekdo zeha, pa tretji kašlja, pa ne kaj vse, ne? In smo imeli res možnost biti v miru, tako da je Božič izgledal pravzaprav zelo družinsko, zelo običajno, samo brez tistega pritiska, ampak lejte se, to ni nič narobe, pač ljudje smo ljudje, Bogu hvala, če ljudje pridejo v cerkev in da imamo kaj početi. Tako da ja, pravzaprav z nobene posebne razlike, samo bolj umirjeno je bilo vse skupaj.
Gabriel, najlepša hvala za pogovor. Za konec pa še eno praznično voščilo, ki ga želite vsem poslušalcem Primorskega vala.
Hvala lepa, ja, vsem poslušalcem, poslušalkam Primorskega vala res blagoslovljene božične praznike, ne se bat reči blagoslov in božič, ne, tako kot je danes se že nekako izogibamo se, pa čaroben, pa magičen božič, pa ne vem kakšen božič, ne bo res za tiste, ki praznujete na krščanski način, ne bo res blagoslovljeno, ne bo res doživeto, pa prav tako za čisto vsakega, kot pravimo, vsakega človeka dobre volje, da bi se izpočili, da bi bili skupaj, da bi tudi nadaljavo, morda ne skozi ta verski vidik, doživeli vso to skrivnost in lepoto teh praznikov.